This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 226, det fredag den 20. oktober 2023. Nå har det vært stille fra meg i noen uker, og det skyldes rett og slett at jeg møtte veggen, ble utbrent og sykemeldt. Dette ble også et heller ugreit gjensyn med min gamle mentale parasitt, depresjon. Og jeg som nødt til å koble meg av jobb, podcast og all unødig mental støy, og fokusere på egen mental og fysisk helse. Det minnet i det hele tatt om en slags reprise på hendelsen jeg snakket om i episode 156, hjernevirus. Heldigvis har jeg et arsenal med strategier opp i ermet for å klore meg ut av den tilstanden. For meg det veldig viktig å sette seg små, enkle daglige gjøremål, gjerne praktiske ting. Denne gangen fikk jeg for eksempel ommøblert studio mitt, sortert kleskapet og lagt om dekk. Jeg vant til å ha mange baller i luften på en gang, og jeg pleier å ha et ganske høyt tempo gjennom dagen. Så det å ha noe å gjøre, selv om det lite, det veldig viktig. Den andre store tingen, det fysisk aktivitet. Og få ting slår det å gå i skogen for å få sjelefred. Så det har blitt mye trasking i skog og mark de siste ukene. Jeg har også bitt meg merke at jeg raskt blir veldig nedstemt av sosiale medier. Det noe jeg begynte å legge merke til året før jeg startet med tåkeprat. Jeg vet ikke helt hva det men denne endeløse strømmen av ytringer som ikke har noen tilknytning til mitt eget liv, noe som helt klart har en negativ effekt på meg. I hvert fall i store doser. Heldigvis for meg så har jeg delvis koblet meg av den karusellen psykisk. Verre det at jeg en hund etter nyheter. Jeg følger spesielt med på større internasjonale konflikter og lignende, og jeg leser og ser og hører det jeg kan fra en drøss med ulike kilder. Gjerne fra helt forskjellige ståsteder I et forsøk på å danne meg et helhetlig bilde. Ha på følelsen av at det kanskje heller ikke det beste for psyken, men den der, den klarer jeg ikke helt å slippe. Kanskje jeg burde vurdere en digital detox. Midt oppi alt dette gikk visningen av Lucky av stabelen på Cinemateket I Oslo, og The Show Must Go On, som det heter på fint. Jeg må si at det var en skikkelig suksess. Takket være et ryddig kleskap og milvis med tråkking I granskauen, så ble det Lucky den fredagen, noe jeg begynte å tvile på jeg skulle få til tidligere denne uken. Det å endelig få se denne filmen på storskjerm, og det sammen med ingen ringere enn Anders Lucky Borchgrevink, var ikke noe annet enn uforglemmelig. Jeg tror det var flere enn meg som fikk øynene opp for denne perlen av en norsk filmklassiker. Jeg har nå til og med holdt på cowboystøvlene Lucky bruker I filmen, og det var en rimelig surrealistisk opplevelse. Denne kvelden bekreftet for meg at film faktisk bedre på kino. Og det åpnet øynene mine for muligheten til å gjøre flere filmvisninger I regi av Tåkeprat, dersom det skulle sammenfalle med tematikken. Så her det muligheter. Som dere sikkert skjønner, så begynner ting å stabilisere seg her. Og det ingenting som har plaget meg mer enn å måtte la dere vente på en ny episode av Tåkeprat. Det nesten som en slags kløe som legger seg I sjelen når det går for lang tid mellom hver utgivelse. Jeg tror rett og slett det blitt podcastavhengig. Og det en positiv ting å ta med seg ut av dette. For nå som tåken I ferd med å lette, kjennes det nesten litt ut som jeg har vært gjennom en spirituell opplevelse. I mange okulte tradisjoner jo reisen til underverdenen sentral. Og det føles litt slik akkurat nå. Som om jeg på vei tilbake inn I de levendes verden etter et besøk hos Hades. Og mens vi snakker om live podcast... Onsdag den 22. november har jeg den største livecasten jeg har hatt frem til nå. Den blir avholdt på Eldorado I Oslo I samarbeid med podcastserien Ta oss opp. De av dere som følger Tåkeprat på sosiale medier eller Patreon har sikkert fått med dere at jeg denne gangen har gått ut med tema på forhånd. Nå nemlig tiden inne for igjen å ta for meg en av de store slagerne til Tåkeprat. På samme måte som jeg gjorde en ny utgave av historien om Jeanne d'Arc, nå turen kommet til å se på livshistorien til Elisabeth Bathory med nye øyne. Jeg håper så mange som mulig tar turen dit. Denne gangen det ikke jeg som står på arrangørsiden, og jeg derfor avhengig av godt forhåndssalg om det skal være noe håp om å få til flere av disse livene. Lokalene de helt prima, med 350 sitteplasser og stor skjerm, så dette blir en ganske så storslått affære. Så om du har lyst til å ta del I live-fremføringen av fortellingen om den mest beryktede kvinneskikkelsen I historien, ta deg turen til Eldorado den 22. november. Billetter fås kjøpt på eventim.no, og som et lite tips, på Patreon-siden min finnes en link som gir 20% rabatt til Patreons. Så da det jo mulig å slå to fluer I en smekk. Bli Patreon og få rabatt på en og samme tid. Og det jo ikke så verst. Men nå... Endelig tiden inne for den fjerde delen I historien om vår eksentriske serbiske bartemann. Vi husker altså hvordan Tesla hadde mottatt et signal han etter hvert ble klar over at måtte stamme fra et intelligent vesen. Og siden Mars var I vinden, var det også naturlig at den røde planeten var det første han tenkte på som opphavskilde til signalet, som bestod av tre sammenhengende lyder som ble sendt om og om igjen I et mønster. Den dagen Tesla hørte hva han trodde var et signal fra Mars, dreier seg mest sannsynlig om den 28. juli 1899. Den dagen drev Marconi og eksperimenterte med trådløs telegrafering med den brittiske og franske marinen I den engelske kanal. I eksperimentet sendte han bokstaven S I morse, som jo nettopp tre korte støt. Og eksperimentet ble utført klokka 08.00, noe som kan stemme bra, siden det var midnatt I Colorado Springs, og Tesla gjerne brukte nettene til å lytte etter signaler. Tesla trodde nok selv at han hadde fått kontakt med Mars. Men etter hvert gikk den forferdelige sannheten opp for ham. Det var ikke utenomjordiske elektrikere som sendte signaler, men hans erkerival Marconi. Jeg må jo si, jeg synes det ganske imponerende at han klarte å fange opp signalene til Marconi. Men det lett å tenke seg at Tesla ble rimelig frustrert når sannheten gikk opp for ham. En del av grunnen til at Tesla hadde dratt til Colorado var frykten for at noen skulle kopiere arbeidet hans. Flere av apparatene hans hadde allerede blitt piratkopiert, blant annet av Marconi, som brukte dem til å sende signaler Tesla altså trodde kom fra Mars. Mens han var I Colorado, fikk han et tilbud om å bli produsent for et nytt lyssystem til de skandinaviske landene, deriblant Norge. Men for å starte det prosjektet måtte han tilbake til New York. Tesla skrev at han regnet med å være ferdig I Colorado I løpet av et par uker, men det skulle drøye hele 4 måneder før han kom tilbake igjen, og det skandinaviske prosjektet det kokte ut I kål. I denne perioden fikk han en ny assistent, Coleman Xito. Han skulle være en trofast følgesvenn for Tesla, og etter hvert tok sønnen hans Julius over, og han skulle være delaktig I Teslas hemmelige eksperimenter med månen noen år senere. Tesla fortsatte å eksperimentere med tårnet I Colorado. Han justerte ballen på toppen til ulike høyder for å forsøke å tilpasse den jordens frekvens. Han eksperimenterte også med kulelyn. Han hadde selv aldri sett dette fenomenet I naturen, men I laboratoriet klarte han å skape små ildkuler som passet til beskrivelsen. Første gang de oppsto var det ved et uhell. Kulene eksploderte, ødela deler av tårnet, antente taket og ødela også en del utstyr I laboratoriet. I et annet eksperiment produserte han tordenbrak og lyn som skjøt ut av tårnet som strakk seg 42 meter over bakken. Tesla bestemte seg også for å forsøke å temme en villkatt I denne perioden. Han skriver at han var dekket av kloremerker. Etter et opphold med kulelyn og villkatter bestemte Tesla seg for å dra tilbake til New York. Slik at han kom til å rekke julefeiringen med Johnson-familien. Han planla å dra tilbake til Colorado Springs, men han var blakk, og han hadde en rekke utestående regninger I Colorado, så han bestemte seg for å vente litt I New York I stedet for. Johnson-familien var overlykkelige over at Tesla var tilbake I byen, og de feiret med å spise en overdådig middag. På den samme tiden var Marconi tilfeldigvis I Manhattan, og han ble introdusert for Tesla på New York Science Club. Tesla følte seg forpliktet til å svare på spørsmålene Marconi hadde, men han hadde litt blandede følelser til å snakke med erkerivalen. I denne perioden forsøkte Tesla å igjen selge denne fjernstyrte båten sin, samt trådløs telegrafi til marinen, men han ble møtt med mistillit og skeptisisme. Men Tesla lot seg ikke avskrekke, og han ansatte en agent som skulle hjelpe ham å finne et egnet sted å bygge et mottakertårn I Storbritannia, og han forsøkte å få George Westinghouse interessert I trådløs overføring. Han var ikke interessert, men han sendte oppfinneren noen tusen dollar han hadde spurt om å få låne. Westinghouse hadde nemlig vunnet saken om opphavsrett, og han hadde begynt å tjene store penger på Teslas oppfinnelser. Igjen ble Tesla bedt om å skrive en artikkel for The Century. De ville at han skulle skrive om den fjernstyrte båten og eksperimentene I Colorado. Men Tesla, han hadde andre planer. Som vanlig tenkte han veldig stort. Inspirert av filosofer som Nietzsche og Schopenhauer og mystikere som Swami Vivekananda, begynte han å skrive på en enorm artikkel som handlet om den menneskelige tilstand og teknologiens rolle I historien. Robert Tagg Tesla må skrive en informativ og enkel artikkel, men Tesla ville ikke høre på det øret. Han skrev en 12.000 ord lang artikkel som tok for seg ting som kunstig intelligens, utviklingen til den menneskelige rase, muligheten for å overleve uten mat, alternative energikilder og masse annet. Robert visste at det ville bli vanskelig å få artiklen publisert. Han skrev et brev til Tesla, der han spurte om han ikke kunne ta filosofien sin ut av artiklen, og heller fokusere på de praktiske eksperimentene, siden var det folk var interessert I å lese om. Tesla svarte på brevet med «Jeg hører at du blitt syk. Jeg håper det ikke artiklen min som årsaken». Tesla visste nemlig at artiklen var briljant. Han hadde klart å samle en vesentlig del av kunnskapen han satt på I en enkelt artikkel, og det var ikke snakk om å endre et eneste ord. Tesla skrev at biologisk liv oppstår som en følge av komplekse systemer, og at det neste skrittet I planetens evolusjon var maskiner som kunne tenke selv. Han skrev videre at det første eksempelet på dette var hans egen teleautomat. Han skrev om personlig hygiene, luft- og vannforurensning og effektiv bruk av naturressurser. Han avsluttet med å spekulere om intelligente vesener på Mars brukte et trådløst system for å overføre energi. Det nyttet ikke å forsøke å få Tesla til å begrense seg, og I juni ble artiklen publisert I The Century, og den ble raskt en sensasjon. Tilhengerne hans hyllet ham for artiklen. Nature skrev en positiv anmeldelse av den, og hans franske kollegaer oversatte den og publiserte den I hjemlandet. Men rivalene hans hadde nå fått seg litt ekstra ammunisjon. I mars 1900 ble Carl Heiring utnevnt til ny president I AIEE, og han skulle også senere bli redaktør I The Electrical World. Heiring hadde vært skeptisk til Teslas arbeid med vekselstrøm, og nå begynte han å utfordre Teslas idé om trådløs overføring. Det begynte å dukke opp anonyme brev I diverse tidsskrifter som kritiserte arbeidet til Tesla. Men han overså bare kritikken, og skrev heller en ny artikkel om interplanetarisk kommunikasjon. 1900 var også året da Tesla skulle bli rammet av en personlig tragedie. Vi husker Anna, den første og eneste jenta Tesla hadde forelsket seg I. De to hadde holdt kontakten I årenes løp. Hun hadde giftet seg og fått en sønn. Det året kom sønnen til New York, hvor han oppsøkte Tesla, som ble litt paff når han fikk høre guttens framtidsplaner. Han ville nemlig bli en profesjonell bokser. Tesla hjalp gutten å finne en bokseskole, og han dro dit titt ofte for å se på framgangen hans. Når det ble avgjort at han var klar for sin første kamp, gikk han tildelt en motstander klubben mente var på samme nivå. Men gutten nektet å gå I kamp med denne bokseren. Han ville ha en tøffere motstander. Det fikk han, og det endte I tragedie. Han tapte på knockout og ble fraktet til sykehuset, hvor han døde like etter. Tesla sørget over tapet av sønnen til Anna, som om det skulle vært hans egen sønn. Høsten 1900 ble Tesla introdusert for en som skulle være en viktig, om ikke motvillig, økonomisk støttespiller til arbeidet hans. Det hele startet når J. Pierpont Morgan inviterte til datterens bryllupsfest. Tesla var en av de 2400 inviterte, og han følte seg hjemme I gallatilstelningen, hvor blant annet Theodore Roosevelt var til stede. Morgan var I et usedvanlig godt humør den kvelden. Han tok Tesla I hånden og sa, «Jeg har lest artiklen din I The Century, og jeg ble veldig imponert.» I denne perioden hadde Tesla begynt å legge om stilen litt. Han var veldig stolt av å være den best kledde innen sitt fag. Han gikk med siste dressmote, hvite handsker, flosshatt og spaserstokk. Han hadde til og med begynt å lage ekstra snirkler og krusiduller på autografen sin, slik at den skulle fremstå som mest mulig eksklusiv. Tesla hadde rett og slett blitt flamboyant, og han gjorde et sterkt inntrykk på alle under denne bryllupsfesten. En han I hvert fall gjorde et sterkt inntrykk på var den yngre søsteren til bruden, Anne Tracy Morgan. Den 28-årige kvinnen ble så betatt av oppfinneren at hun inviterte ham til Thanksgiving med familien. De to skulle utvikle et livsvarig vennskap, men selv om Anne nok hadde varme følelser for Tesla, så han på sin side på forholdet først og fremst som en forretningsmulighet. Etter middagen fikk Tesla anledning til å snakke med kongen av Wall Street under fire øyne. J.P. Morgan var litt av en type. Han var kjent for å ha et helt harem med elskerinner, og han var opptatt av å samle på dyre og sjeldne gjenstander. Og samlingen hans kunne skilte med ting som førsteutkastene til flere av Charles Dickens verker, en original Rembrandt og en original Gutenberg-bibel. I tillegg hadde han flere ekstremt eksklusive gjenstander fra oldtiden. Han hadde også en nesten 100 meter lang yacht som han foretrakk å sove på, fremfor å sove hjemme hos kona. Det kan tenkes at Tesla ble noe satt ut av dette møtet med Morgan. Fordi han hadde nemlig ikke utseende med seg. Bildene som ble tatt av Morgan ble nemlig retusjert fordi han led av en rekke hudsykdommer. Han var rød som en bete I ansiktet og ofte oppsvulmet og full av vorter. Han var altså ingen blomst, denne JP Morgan. Og bortsett fra damer og dyre gjenstander,
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hadde han kun én brennende lidenskap, og det var å tjene penger. Samtalen han og Tesla hadde etter denne Thanksgiving-middagen gikk noe sånn som dette. Jeg har hørt at du ønsker å bygge et tårn til trådløs kommunikasjon. Tesla. Jeg har perfeksjonert et apparat som kan sende meldinger over alle avstander uten bruk av ledninger, noe som gjør dyre kabler for å overføre informasjon overflødig. Denne oppfinnelsen gjør det også mulig å sende hundretusenvis av hestekrefter til instrumenter hvor som helst på kloden, uavhengig av avstand. Morgan. Instrumenter? Tesla. Telegraf, telefon, klokker og telefoto. Morgan fnyste og sa, ikke prøv tålmodigheten min, Mr. Tesla. Forslaget ditt, slik jeg forstår det, dreier seg om telegrafi. Jeg en enkel mann som ønsker å sende meldinger til skipene mine når det tåke, sende meldinger til Europa og kanskje børsnoteringer fra Wall Street når jeg I England. Dette noe du kan få til? Kan du sende trådløse beskjeder over lang avstand? Selvsagt, svarte Tesla. Hva med sikkerheten, spurte Morgan. Kan noen benytte seg av dette systemet gratis? Tesla forsikret Morgan om at han hadde funnet en metode som gjorde at systemet var helt sikkert, og at han satt på alle rettighetene I USA og det meste av Europa. Når han ble spurt om kostnadene, svarte han at «Selv om det dreier seg om 10 år med arbeid, vet jeg at jeg I nærværet til en stor filantrop. Jeg vil derfor la det være opp til deg.» Morgan ble irritert og ba Tesla komme med detaljer. Tesla forklarte «Planen min å bygge 2 tårn. Et til å sende over Atlanterhavet, og det andre over Stillehavet. Det første tårnet vil koste omtrent $100,000, og det andre omtrent $250,000. La oss ta et verdenshav av gangen, brummet Morgan. Hva vil jeg få igjen om jeg støtter byggingen av tårnet til å overføre signaler over Atlanterhavet? Og hva med Marconi? Tesla forklarte at Marconis system ikke var på langt nær så godt som hans eget, og at kun små endringer I vær og atmosfæriske forhold vil gjøre at han mistet forbindelsen. I tillegg hadde han ikke et system for overføring I separate kanaler, forklarte han. Når Morgan spurte om hva Teslas system hadde som Marconis manglet, svarte han litt mystisk at Marconi ikke utnyttet jordens naturlige elektriske potensial. Morgan var skeptisk og sa «Jeg sier ikke at vi ikke kan inngå et samarbeid, men jeg trenger litt tid på å tenke meg om.» Tesla tok på seg hatten og gikk, men det skulle ikke gå så veldig lang tid før han var tilbake. Når det ble jul, klarte ikke Tesla å styre seg lenger, og han la turen til kontoret til Morgan på Wall Street. Han fikk audiens hos finansmannen og ga ham en bunke med papirer og tegninger over det planlagte Atlanterhavstårnet. Morgan reiste seg og stirret ut av vinduet. «Hvis jeg hjelper deg med å bygge dette tårnet, da vil jeg være en stille partner. Forstår du hva det betyr, Mr. Tesla?» Tesla nikket ivrig. «Jeg skal være ærlig med deg. Jeg liker deg ikke spesielt godt. Du kontroversiell, du skryter, og bortsett fra samarbeidet med Westinghouse har du ikke klart å få profitt fra noen av oppfinnelsene dine. Sett fra en annen side setter jeg pris på oppfinnsomheten din. Om jeg bestemmer meg for å støtte deg, vil det være med en sum vi bestemmer oss for, og jeg forventer å ikke få flere finansielle forespørsler fra deg. Det ikke pengene jeg ute etter, forsikret Tesla. Dine betingelser mine. Så fortell meg hva du trenger, sa Morgan. Jeg tror 100 000 dollar vil være tilstrekkelig til å bygge en 30 meter høy transatlantisk sender, sa Tesla. La oss være helt sikre, svarte Morgan. Du skal få 150 000, og vi deler aksjene 50-50. Tesla ble veldig ivrig og insisterte på at Morgan skulle ha 51% av aksjene, som et tegn på godvilje fra oppfinneren. Avtalen ble underskrevet, og Tesla fikk en sjekk på den første delen av beløpet. Men han burde kanskje vært litt mer nøye og lest gjennom avtalen Morgan hadde satt opp. For Morgan hadde nemlig sneket inn rettighetene til Teslas lysselskap i tillegg til flere andre patenter. Dette satt Tesla i en litt vanskelig situasjon, siden det var John Jacob Astor som var hovedinvestor i lysselskapet. Framfor å konfrontere Morgan med det, forsøkte han å overbevise Astor om at det var en god idé å inkludere Morgan i selskapet. Og siden han ikke fikk noe klart svar fra Astor, bestemte han seg like så godt for å slå sammen lysselskapet med planen om trådløs overføring. Alt han trengte var tross alt bare å lyktes med pengene Morgan hadde investert. Mens pressen fortsatte å kritisere Tesla, fortsatte han å imponere besøkende ved laboratoriet sitt. I mars 1901 inviterte han en av disiplene til denne guruen Swami Vivekananda, Miss Emma Thursby, til å bevitne underverkene sine. Hun beskrev hvordan det hang tre pulserende lilla lys fra taket, og hvordan selve rommet var fylt av et underlig utenomjordisk lys, et lys som ikke fantes i det naturlige spektret. Senere ble det spekulert i om dette lyset var Teslas måte å kommunisere med Mars-bordet på, og noen sa til og med at de trodde han hadde fått svar. Og det var mer mystisk som rørte seg rundt den dandy-oppfinneren. Katarina hadde nemlig fått dilla på spiritisme, og forsøkte å nå Tesla på det eteriske plan. Eller det astrale plan, blir vel mer det riktig. Hun ble derimot skuffet når Tesla svarte i et brev, der han skrev at han ikke hadde tenkt på henne et eneste øyeblikk i perioden hun hadde forsøkt å ta kontakt. For Tesla, med sitt materialistiske verdenssyn, hadde lite til overs for ideer om telepati og spiritisme. Katarina hadde begynt å slite psykisk. Hun hadde lenge slitt med depresjon, og det skulle forverre seg etter den første verdenskrig. Hun fant ektemannen svært så kjedelig, og det var kanskje nettopp det som gjorde at hun svermet sånn for den mystiske serbiske bartemannen. Den 1. mars 1901 signerte Tesla kontrakten med Morgan, og han kjøpte en tomt på litt under et mål på Wardenclyffe, Long Island, hvor han planla å bygge et laboratorium, samt sitt nye kommunikasjonstårn. Med på kjøpet fikk han en opsjon om å kjøpe resten av den tilhørende eiendommen, som oppkalt etter eieren, James Warden. To dager senere skulle Morgan annonsere grunnleggingen av US Steel, men han nevnte ikke avtalen med Tesla til pressen. Han ville altså være en stille partner oppi det hele. For å feire kontrakten og starten på det nye prosjektet, inviterte Tesla venner og kjente til fest på Waldorf Astoria. Han detaljplanla menyen, og han var med på å smake til sausene til de ulike rettene. Men når middagen skulle serveres, ble han diskret tatt i side av betjeningen, som fortalte ham at han skyldte hotellet mer enn $900, og at de ikke ville servere middagen før gjelden hadde blitt betalt. Tesla forlangte å få snakke med direktøren, men det hjalp ikke. Så Tesla ringte opp Morgan, som sendte ham en sjekk med det utestående beløpet, slik at middagen kunne fortsette. Teslas plan var å bygge et verdenssenter for telegrafi, komplett med laboratorium og produksjonsfasiliteter. Han planla å kunne ansette så mye som 2500 mann, og trengte derfor å bygge boliger, butikker og andre fasiliteter til sine tenkte ansatte. Til lokalavisen fortalte Tesla at Wardenclyffe ville bli den største operasjonen av denne typen I verden, og at laboratoriet ville trekke til seg de skarpeste hjerner på kloden, noe som ville komme Long Island til gode. Tesla ansatte arkitektfirmaet McKim Mead & White, som fakturerte ham $1,168 for plantegningene til anlegget. Stanford White fra McKim Mead & White befant seg I en litt vanskelig posisjon. Han var nemlig blitt god venn med Morgan etter han hadde hjulpet ham med å få tak I kunst han visste finansmannen var interessert I, og han hadde fått betalt dobbelt den vanlige kommisjonen for dette. White var klar over at Morgan var skeptisk til den unge ingeniørens ekstreme ambisjoner, og han skulle raskt finne ut at disse bekymringene var velbegrunnet. I Teslas hode var Morgan en filantrop som ønsket å endre verden, mens Morgan I virkeligheten var svært pragmatisk, og han var mest opptatt av å fylle lommeboka si. Siden Tesla så på arbeidet til Marconi som en trussel, bestemte han seg for at det ikke var nok å bygge en middelstor sender slik han hadde avtalt med Morgan. Men han bestemte seg heller for å bygge et tårn som var 182 meter høyt, og dette tårnet var ikke tenkt å bare kunne sende kommunikasjon. Det skulle I tillegg kunne overføre energi og bilder, lyse opp himmelen og lage regn. Tanken var at tårnet hans skulle kunne overføre trådløs energi til biler og luftskip. I Teslas hode var det helt innenfor å endre planen fra moderat til fullstendig stormannsgal, uten å sjekke med Morgan først. Tesla hadde nemlig regnet ut at med en liten dose flaks, så skulle han komme ganske nære målet med de 150,000 han hadde blitt lovet av Morgan. Det Tesla ikke kunne vite var at aksjemarkedet skulle havarere den 10. mai, og mannen som sørget for det var ironisk nok ingen ringere enn Morgan selv. Årsaken til krasjet var en personlig konflikt mellom Morgan, som eide Northern Pacific Railroad, og Ned Harriman, som Morgan hadde kastet ut av selskapet 10 år tidligere. Harriman, som eide Union Pacific, begynte å dumpe aksjene sine og kjøpte opp Northern Pacific-aksjer via en megler. Når Morgan oppdaget dette, var det like før Harriman satt med aksjemajoritet I selskapet hans, og Morgan beordret sin megler til å kjøpe tilbake aksjene for enhver pris. Det gjorde at aksjen steg fra 150 til $1,000, og med det ble det kaos I aksjemarkedet, noe som førte til at flere ble ruinert og begikk selvmord som en konsekvens av krasjet. For Tesla betød dette at kostnadene skjøt I været, og at det var svært vanskelig for ham å få kreditt. Men Tesla hadde fremdeles litt penger på bok, og han bestemte seg for å forsøke å finne flere investorer. White fikk I tillegg Tesla til å begrense planene sine et par hakk. Han forklarte for oppfinneren at det ville være så å si umulig å beregne kostnadene med et så ustabilt marked, men at det var svært usannsynlig at han ville klare å bygge tårnet slik han så det for seg med den kapitalen han hadde til rådighet. Så Tesla begynte å regne på hvordan han kunne bygge et tårn som var halve eller en fjerdedel av størrelsen til det han opprinnelig hadde tenkt seg. I juli kom herr og fru Johnson på besøk, og Tesla viste dem stolt rundt på eiendommen han hadde kjøpt. Selv om Tesla hadde bestemt seg for å bygge litt mindre enn han først hadde sett for seg, var prosjektet fremdeles langt større enn hva han hadde blitt enig med Morgan om. Og han funderte på hva som skulle til for å overbevise finansmogulen om at det var en god investering å gi han mer penger. Mens Tesla viste herr og fru Johnson rundt på eiendommen, kom Morgan hjem fra en Englandstur, hvor han hadde kjøpt en rekke nye kunstgjenstander til samlingen sin. Når han kom hjem, dro han rett til yachten sin, og han var rasende siden pressen hadde fremstilt ham som skurken som hadde fått Wall Street til å krasje, og ikke erkerivalen Harriman. Når han kom tilbake på kontoret I august, ble han oppsøkt av Tesla. Tesla hadde kjøpt seg en ny, fancy taske hvor han hadde med seg sine nyeste patentsøknader, og ikke minst tegningene til det nye laboratoriet og tårnet. Morgan var naturlig nok ikke I verdens beste humør når Tesla kom brasende inn, og fortalte ham at han hadde bestemt seg for å bygge et mye større tårn enn han først hadde foreslått, fordi Marconi hadde kopiert arbeidet hans. Morgan kunne ikke gjøre annet enn å måpe når Tesla forklarte hvordan det nye anlegget ville koste dobbelt så mye, men kom til å øke avkastningen hele 12 ganger det som opprinnelig var tenkt. Han fortalte også at dette nye byggverket han hadde sett for seg kunne sende signaler rundt hele jordkloden. Morgan avbröt Teslas entusiastiska tale och sa: "Förstår jag det riktigt, Mr. Tesla? Du har inte börjat att utnyttja belysningspatenterna dina kommersiellt ända." "Inte ända, sir," svarte Tesla. "Och du har ända inte byggt tornet för att sända signaler, men du har börjat att bygga ett laboratorium?" "Ja," svarte Tesla. "Du har köpt en egendom och du är nu tom för pengar." "Sir, låt mig förklara. Det är bara midlertidigt. Om du ställer med finanser..." Morgan avbröt han. "Om jag ställer med finanser, är det då nog till att fullföra projektet?" "Nej, inte helt, men hör. Jag kan tjäna 12 gånger så mycket om jag investerar dubbelt så mycket, ser du." "Kom där ut," brölte Morgan och sände Tesla på dörr. Tesla var i chock. Och det skulle gå flera dagar för han kom till häkten igen. Morgan hade ändå inte utbetalt alla pengarna han hade lovat till Tesla, och Tesla förhållit sig till det och valde att fortsätta arbeta på Wardenclyffe till trots för denna krangeln. Han skulle försöka få kontakt med finansmannen flera gånger den hösten, men utan hell. Tesla var så långt nede att han tackade nej till att fira Thanksgiving med herr och fru Johnson den hösten. Der gir vi oss for denne gang. Nå var det godt å endelig få ut denne episoden. For jeg har hele to deler igjen før vi i mål med historien om Nikola Tesla, om jeg skal fortelle den skikkelig. Jeg må jo si at ettersom denne historien skrider frem, blir jeg mer og mer skeptisk til New Age-bevegelsens omfavnelse av Tesla. For det jo ganske tydelig at de har plukket opp noen av de mer tvilsomme elementene fra livshistorien hans. Men han skal ha for det den godeste Mr. Tesla. Historien hans fascinerer selv i det 21. århundre. Avslutningsvis vil jeg igjen minne dere om Elisabeth Báthory live i Oslo. I anledning denne liven bestemte jeg meg for at jeg skulle lage en liten snutt basert på Báthorys klassiske låt Woman of Dark Desires. Men siden jeg lå nede fortelling og ikke hadde all verdens kapasitet utover lakki og dekkskift, bestemte jeg meg for å høre med en kompis om han kunne gjøre grunnarbeidet, slik at jeg kunne legge på vokal og synt og sånn etterpå. Og sånn ble det. Den kreative sjelen som gjorde strenger og trommer for meg er en som har bidratt med en liten snutt her i Tåkeprat i forbindelse med en julepratepisode tidligere, nemlig Øyvind Kvalvågnes. Øyvind et av de mest kreative menneskene jeg kjenner, og jeg må si jeg synes resultatet ble riktig så fornøyelig. Så jeg tenkte jeg kunne dele denne snutten med dere her helt på slutten av episoden. Hvem vet, kanskje det blir flere låter etter hvert. God fornøyelse.
Awaits the night, knowing what will satisfy. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.